olen Saara ja joka viikko mä kerron teille jonkun true crime-tapauksen, jonka tekijä on selvitetty ja rikos on ratkaistu. Musta on tosi kiva, että oot löytänyt mun podcastin pariin ja toivon, että pidät siitä. Mikäli sulla on jaksoehdotuksia tai ystävällistä rakentavaa palautetta, niin muhun voi olla yhteydessä sähköpostilla murhejokatapahtui@gmail.com tai Instagramissa tilillä murhejokatapahtui. Mä perustin myös Facebook-sivut, joten jos et ole Instagramissa, niin käy ihmeessä tykkäämässä mun Facebook-sivuista. Mun podcastia voi kuunnella Spotifyssa, iTunesissa, SoundCloudissa ja Acastissa. Pieni sisältövaroitus tähän alkuun. Tässä jaksossa käsitellään raiskauksia, kiduttamista ja raakoja yksityiskohtia. Mun 6. jakson päähenkilö on nuori nainen nimeltä Colleen Stan. Vuonna 1977 Colleen asui Yhdysvaltojen länsirannikolla Eugeneissa, Oregonissa. Oregon on osavaltio Kalifornian yläpuolella. Elettiin 70-lukua ja mulle tulee ainakin mieleen laavalamput, kellertävät vanhat valokuvat, jättisuuret silmälasit, The Beach Boys ja tietenkin hipit ja flower power. Colleen asui yhdessä kaverinsa kanssa. Hänen vanhempansa olivat eronneet ja isällä oli uusi vaimo. Äitinsäkin seurusteli tahollaan. Colleenin elämä oli nuoresta iästä asti ollut aika kivikkoinen. Yksi lähde kertoi, että hänen äitinsä miesystävä käytti Colleenia hyväkseen ja tästä syystä Colleenin elämään tuli muitakin vaikeuksia. Colleen oli jättänyt lukion kesken ja hän oli käyttänyt jonkin aikaa heroiinia. Siitä aiheutuen hän oli saanut hepatiitin likaisesta neulasta. Colleen oli ollut lyhyesti naimisissa ja muutti avioliittonsa takia toiseen osavaltioon. Colleen oli tullut raskaaksi, mutta oli päättänyt tehdä abortin ja osittain tästä syystä tämä nuori avioliitto kariutui ja Colleen muutti takaisin länsirannikolle kaupunkiin nimeltä Eugene. Kuitenkin nyt Colleenilla oli uusi alku edessä, elämä tuntui mielekkäältä ja Colleenilla oli työpaikka ja asunto. Asiat oli niin sanotusti kunnossa. Mun oli tosi vaikea löytää Colleenin yksityiselämästä tämän enempää infoa tätä jaksoa varten. Vaikka katsoin ja kuuntelin muutaman dokumentin tästä tapauksesta, kaikissa keskityttiin vaan rikokseen, jonka uhriksi hän joutui. Toukokuun 19. päivä Colleen päätti lähteä yllättämään ystävänsä, joka asui Pohjois-Kaliforniassa Westwood-nimisessä kaupungissa. Westwoodin ja Eugenein välimatka oli noin 650 kilometriä, eli matkaa täytyisi tehdä useampi tunti. Colleen hyppäsi autoonsa ja kun hän koitti startata, auto ei lähtenytkään käyntiin. Colleen ei tästä harmistunut, vaan keräsi kimpsunsa ja kampsunsa ja päätti kävellä valtatielle, josta hän ryhtyisi liftaamaan. Liftaaminen oli käsittääkseni 60-, 70-, 80-luvulla hyvin yleinen tapa liikkua paikasta toiseen, joten Colleen ei edes osannut kyseenalaistaa tätä vaihtoehtoa. Itse olen liftannut kerran ja se jääköön ensimmäiseksi ja viimeiseksi kerraksi. Mä oon ollut aivan liian nuoresta iästä saakka kiinnostunut true crimeista, kauhuelokuvista ja kaiken maailman urbaanilegendoista, niin mä en ole pystynyt sen enempää irroittelemaan liftaamisen kanssa. Toisaalta musta on kyllä ihana katsoa elokuvia, missä ihmiset elävät vapaana ja villinä liftaten ja matkaten sinne, minne tie vie. Colleen sai kyydin muutamalta rekalta ja pääsi Red Bluffiin, mikä on noin 150 kilometrin päässä Colleenin määränpäästä Westwoodista. Eli luultavasti hän tarvitsisi moottoritieltä enää yhden kyydin oikeaan suuntaan. Colleen odotteli ja seisoskeli tien varrella peukalo pystyssä ja yksi auto pysähtyi. Autossa oli 4 nuorta miestä, jotka lupasivat viedä Colleenin minne ikinä hän tarvitsisi kyydin. Mutta Colleen ajatteli, että ei olisi välttämättä fiksua matkustaa 4 nuorukaisen kanssa. Niinpä Colleen skippasi ensimmäisen tarjouksen. Hetkeen myöhemmin nuori pariskunta pysähtyi ja tarjosi Colleenille kyydin Westwoodiin. Pariskunnalla oli pieni vauva mukana, joten Colleen arvioi pariskunnan olevan turvallinen. Mies näytti Colleenin sanojen mukaan vähän nörtiltä ja nainen tuiki tavalliselta parikymppiseltä, niin kuin hän itsekin oli. Kolmikko ja vauva lähti siis matkaan yhdessä. Kun he olivat kulkeneet jonkin aikaa Westwoodiin päin, he pysähtyivät huoltoasemalle, jotta Colleen voisi käydä vessassa. Colleenin ollessa vessassa hänelle tuli outo tunne, että hänen olisi parasta paeta ikkunasta ja juosta pakoon. Colleen ei osannut selittää, miksi hän ajatteli niin. Hän oli huomannut miehen tuijottavan häntä aina silloin tällöin intensiivisesti taustapeilin kautta, mutta Colin ajatteli itsekseen, että eihän se mitään haittaa. Outoa se on, mutta mitä siitä? Colin sivuutti kurjat ajatuksensa ja meni takaisin autolle. Hän huomasi, että takapenkille oli ilmestynyt puinen laatikko sillä aikaa, kun hän oli käynyt vessassa. Colin ei kuitenkaan kysynyt laatikosta mitään ja matka jatkui. Laatikko oli siis tehty puusta, muuten umpinainen, mutta yhdellä sivulla oli suurehko reikä. Laatikossa oli saranat ja ilmeisesti myös jonkinlaisia metallisia osia. Mä laitan tästä laatikosta kuvan Instagramiin, niin pääsette näkemään tämän laatikon sieltä. Noin 20 minuutin ajomatkan päästä pariskunta kysyi, josko he voisivat pysähtyä katsomaan jääluolia, jotka osuivat kätevästi heidän reittinsä varrelle. Pohjois-Kaliforniassa on siis tällaisia laavamuodostelmia, mitkä sisältävät vettä ja jäätä, ja niitä kutsutaan jääluoliksi. Colin vastasi sen sopivan, kunhan pysähdys ei kestäisi kauhean kauaa. Olihan Colin matkalla yllättämään ystävänsä ja elettiin jo iltaa. Mies ajoi metsätielle, missä ei ollut laavamuodostelmista jälkeäkään, ja pysäytti auton. Nainen ja vauva nousi autosta ja katosivat metsään. Myös mies nousi autosta, mutta hän käveli auton taakse. Ja yhtäkkiä Colin ei nähnyt miestä missään. Oli aivan hiljaista ja ulkonäö hämärsi. Yhtäkkiä mies kurottautui avonaisesta ikkunasta takapenkille ja uhkasi Colinia veitsellä. Mies käski Colinia laittamaan päänsä tähän puulaatikkoon. Nyt Colinille selvisi, mikä laatikon tarkoitus oli. Colin totteli miestä ja laittoi päänsä laatikkoon, ja mies peitti Colinin silmät vielä erillisellä rievulla ja lukitsi laatikon. Tämä laatikko oli sisältä vuorattu matolla, joten jos Colin olisi huutanut, ei kukaan olisi tätä kuullut. Nainen ja vauva tulivat takaisin autoon ja matka jatkui. Tosin ei suinkaan Westwoodiin. He palasivat Red Bluffiin, eli sinne, mistä pariskunta oli ottanut Colinin kyytiin aikaisemmin. Pariskunta ajoi Oak Streetille, jossa heidän pieni punainen omakotitalonsa sijaitsi. Mies irrotti laatikon Colinin päästä, mutta piti hänen silmänsä sidottuna. Colin kuljetettiin omakotitalon kellariin, jossa mies ripusti Colinin roikkumaan ranteistaan ketjuilla kattoon. Mies alkoi ruoskia Colinia ja sanoi, että tästä lähtien nimesi on Kay. En tiedä, onko tämä siis kirjain K vai naisen nimi Kay, eli K-A-Y. Hetkeä myöhemmin nainen tuli kellariin ilman vauvaa ja pariskunta alkoi harrastaa seksiä Colinin edessä. Seksin jälkeen mies tuli Colinin luo ja alkoi koskettelemaan häntä. Colin pyörtyi ja jonkin aikaa myöhemmin hän havahtui hereille. Hän heräsi isosta laatikosta ja myös hänen päänsä oli laitettu taas tähän samaisen laatikkoon, mikä hänellä oli ollut jo autossa päässään. Colin Stan tunnetaan True Crime-ohjelmissa ja dokumenteissa nimellä Girl in the Box, eli tyttö laatikossa. Pariskunta, joka kidnappasi Colinin, oli nimeltään Cameron ja Janice Hooker. Cameron oli 23-vuotias metsuri ja kotoisin täältä Red Bluffista. Hän oli kasvanut normaalissa ja rakastavassa perheessä, mutta sanotaan, että hän oli kiinnostunut bondakesta ja sadomasokismista jo 5-vuotiaasta saakka. Cameron oli HC-pornon suurkuluttaja ja vaikka lukeminen ei sujunut häneltä hyvin, pelkät lehdissä olevat kuvat riittivät innostamaan häntä harrastuksen pariin. Cameronin sanotaan olevan karismaattinen ja hyvä puhumaan. Tämä on kaiketi melko yleistä näissä sekopäissä, että kaikki on jotenkin komeita ja charmantteja. Ei ne muuten välttämättä onnistuiskaan näissä hirmuteoissa niin menestyksekkäästi. Mun mielestä Cameron kuitenkin näytti sellaiselta Willta naapurin pojalta ja mainitsin aiemmin, että Colin piti Cameronia ja Janicea luotettavina, koska Cameron näytti Colinin mielestä nörtiltä. Janice oli vasta 19-vuotias nuori nainen. Hän oli kasvanut rikkinäisessä perheessä ja hänen äidin sanotaan olleen kylmä ja etäinen. Yhdessä lähteessä sanotaan, että Janicea haukuttiin perheessä aina rumaksi ja kelvottomaksi. Täten hänellä oli paljon erilaisia ongelmia ja Janicen kerrotaan kokeneen itsensä aina huonoksi ja riittämättömäksi. Janicen vanhemmat olivat äärettömän tiukkoja ja ankaria, eikä antanut lastensa tehdä juuri mitään. Janis oli 4 lapsen Katraasta nuorimmainen ja hänen sanotaan kokeneen kaikista ankarinta kuria. Vuonna 1973, eli 4 vuotta ennen Colleenin kidnappausta, Janis ja Cameron tapasivat. Janicella ei ollut lupaa käydä poikien tai miesten, miten vaan, kanssa treffeillä, mutta kun Cameron iski silmänsä Janiceen, hän päätti mennä puhumaan Janicen vanhemmille. Cameron onnistui ylipuhumaan Janicen konservatiiviset vanhemmat ja he lopulta antoivat Janicelle luvan mennä Cameronin kanssa ulos. Tämä on yksi esimerkki myös siitä, että kuinka hyvä puhumaan Cameron oli. Heidän ensimmäisellä treffeillään Janice ja Cameron ajelivat autolla ympäri kaupunkia, kävivät juomassa piirtelyt ja tutustuivat toisiinsa. Janice oli ihastunut ja onnellinen siitä, että kerrankin joku mies näki hänet ja Janice tunsi itsensä mielenkiintoiseksi. Cameron oli ensimmäinen mies, joka oli kiltti Janicelle. Ennen treffien päättymistä Cameron päätti kuitenkin ajaa vielä metsätielle. Cameron tarttui Janiceen ja sitoi hänet roikkumaan nahkaisilla käsiraudoilla puusta. Janice oli peloissaan ja rukoili Cameronia päästämään hänet vapaaksi. Vähänpä tyttö tiesi, sillä Cameron vaan nautti Janicen anelusta. Cameron selitti Janicelle termin bondage ja kertoi, kuinka piti siitä. Kun Cameron laski Janicen alas, Janice ajatteli, että Cameronissa on 2 puolta. Tämä ihana mies, joka vei Janicen treffeille, antoi huomiota ja oli kiinnostunut Janicestä. Toisella puolella oli mies, joka tykkäsi bondagesta ja BDSM-leikeistä. Janice oli Cameronille niin sanotusti unelmien tyttö. Herkkä, haavoittuvainen ja perheensä julmasta kohtelusta nälkäinen hyväksynnälle ja rakkaudelle. Kun Cameron laski Janicen alas puusta, hän suuteli Janicea ja kertoi rakastavansa häntä. Janice oli myyty. He tekivät sopimuksen, että Cameron saisi kurittaa Janicea kerran viikossa. Janice nautti Cameronilta saamastaan huomiosta valtavasti, eikä kertonut kenellekään Cameronin toisesta puolesta. Cameron oli seksuaalinen sadisti, ja Janice antautui Cameronin haluille. Sadismiin kuuluu nautinnon saaminen muiden kokemasta epämukavuudesta tai kivusta. Jos ihmisellä on sadistinen persoonallisuus, hän tavallisesti käyttäytyy aggressiivisesti ja julmasti. Sadismiin voi kuulua myös emotionaalisen julmuuden käyttö, tietoinen muiden ihmisten manipulointi pelon avulla ja kiinnostus väkivaltaan, kuten harrastukset, jossa osatekijänä on väkivalta hienostuneessa muodossa. Yhdysvaltalainen psykologi Theodore Millen sanoo, että sadismissa on 4 alatyyppiä, joita hän kutsuu nimillä pakottava sadismi, purkautuva sadismi, velttosadismi ja tyrannimainen sadismi. Tämän enempää tähän termiin menemättä tarinan edetissä tuutte huomaamaan, miten Cameron Hooker näytti kaikki nämä sadismin puolet. Pariskunta meni naimisiin vuonna 1975. Pian kuitenkin Janice ilmoitti, että hän haluaa vauvan. Raskaana olevan vaimon kurittaminen kerran viikossa ei kuitenkaan kävisi. Janice ja Cameron tekivät jälleen uuden diilin. Janice saa vauvansa ja Cameron saa seksiorjan. Janice asetti miehelleen kuitenkin kiellon, että seksiorjan kanssa ei tulisi harrastaa yhdyntää. Kun Janice alkoi suunnitella pariskunnan kotiin lastenhoitohuonetta, samaan aikaan hänen aviomiehensä Cameron alkoi suunnitella kuritushuonetta heidän kellariinsa. Colleen heräsi siis laatikosta Cameronin ja Janicen kellarista. Myös hänen päässään on taas tämä autosta tuttu laatikko ja Colleen on alasti, peloissaan ja paniikissa. Tästä alkaa Colleen Stanin 7 vuotta kestävä kidnappaus. Kun Colleen oli ollut yli viikon kateissa, hänen kämppiksensä huolestui. Mun korvaan särähti tämä, että Colleen sai olla aika kauan teillä tietämättömillä ennen kuin ihmiset alkoivat reagoida. Kämppis soitti Colleenin isälle, joka huolestui kuultuaan, että Colleen ei ole ollut kotona niin pitkään aikaan. Colleenin isä asui uuden vaimonsa kanssa Riversideissa Kaliforniassa. Etäisyys Eugeneen Oregoniin, missä Colleen asui, oli noin 1500 kilometriä, eli yli Suomen päästä päähän. Colleenin isä ja tämän vaimo lähtivät autolla Eugeneen ja ilmoittivat Colleenin kadonneeksi jokaisella poliisiasemalla, mikä heidän reitilleen osui. Colleen oli kuitenkin kadonnut kuin tuhka tuuleen. Isä kertoi jälkeenpäin, että alkoi ajatella Colleenin liittyneen johonkin kulttiin tai muuhun vastaavaan. Isä ajatteli, että Colleen halusi kadota ja aloittaa alusta jossain muualla. Kun mä sain tämän tiedon selville, mun teki mieli soittaa mun omille vanhemmilleni ja sanoa, että en sitten missään nimessä halua kadota tai liittyä kulttiin. Että jos katoan, saatte luvan etsiä minua niin kauan, kunnes löydyn. Colleenin päivät kellarissa muuttuivat viikoiksi. Viikot muuttuivat kuukausiksi. Päivissä oli rutiini. Illalla Cameron tuli kellariin, päästi Colleenin laatikosta ja antoi tälle syötävää ja juotavaa. Tyhjäsi Colleenin potan ja ripusti tytön jälleen kattoon ja alkoi kiduttaa tätä. Colleenille ei puhuttu mitään muuta kuin annettiin käskyjä kuten get up, shut up. Mä laitan tästä Colleenin laatikosta kuvan Instagramiin, niin pääsette katsomaan sinne, että minkälaisessa laatikossa Colleen vietti aikansa. Janice ei osallistunut Colleenin kiduttamiseen muuten, mutta kerran Janice oli tullut kellariin yksin ja hän kävi puremassa Colleenia kyljistä. Tammikuussa vuonna 1978, eli 9 kuukautta Colleenin kidnappauksesta, Cameron Hooker sai idean yhdestä pornolehdestään. Hän kirjoittaisi Colleenin kanssa sopimuksen, jossa Colleen antaa kaikki oikeudet Cameronille ja Janicelle ja luopuu itsemääräämisoikeudestaan. Sopimusta kunnioittaen Colleen kutsuisi Cameronia nimityksellä Master ja Janicea puolestaan nimityksellä Ma'am. Cameron halusi olla Colleenin ylitsepääsemätön hallitsija. Cameron kuitenkin mietti, että hänen pitää vakuuttaa Colleen jollain tavalla suostumaan tähän sopimukseen. Itse ajattelin, että tämä on jotenkin kummallinen mietintö tässä koko jupakassa. Cameron pitää Colleenia laatikossa ja käyttää tähän silmitöntä väkivaltaa päivittäin ruoskimalla ja kiduttamalla. Ehkä ei ole vaikea saada Colleenilta yhtä nimikirjoitusta. Tämä sopimus oli Cameronille todella tärkeä. Tämän sopimuksen avulla Cameron voisi oikeuttaa itselleen sen, mitä teki Colleenille, ja jos tästä ikinä tulisi lisäseurauksia, Cameron voisi vedota hänen ja Colleenin tekemään sopimukseen. Ikään kuin sopimus olisi lainvoimainen. Mä en usko sekuntiakaan, että Cameron olisi ikinä missäkään maassa tai osavaltiossa voinut vedota tämän sopimuksen laillisuuteen tai oikeellisuuteen. Mutta tämä oli hänen tapansa selittää tätä hänen käytöstään itselleen, joten hänelle tämä sopimus oli tärkeä. Tämä sopimus oli tärkeä myös siksi, että se oli yksi keino manipuloida Colleenia. Kun Cameron ja Janice esitteli sopimuksen Colleenille, he kertoivat, että tämän kidnappauksen takana ei oikeastaan olekaan Janice ja Cameron, vaan iso kansainvälinen organisaatio, joka kauppaa orjia. Sopimus oli täynnä niin sanotusti hienoja lakisanoja ja sitä oli vaikea ensilukemalta ymmärtää täysin. Sopimus velvoitti kaikessa kauheudessaan Colleenia pitämään myös kaulapantaa koko ajan. Cameron uskotteli Colleenille, että itse asiassa Janice oli ollut myös tämän organisaation kauppaama orja ja Cameron oli pelastanut Janicen menemällä tämän kanssa naimisiin. Cameron sanoi Colleenille, että hän voisi karata, mutta mitä luultavammin tämä organisaatio tappaisi Colleenin ja mahdollisesti myös hänen perheensä. Organisaatio valvoi ympäri vuorokauden Cameronin ja Janicen taloa ja kuunteli puhelinlinjoja. Eli näin Cameron sai manipuloitua Colleenin jäämään taloon myös tavallaan omasta tahdostaan. Colleen allekirjoitti sopimuksen. Sopimuksen myötä Colleen alkoi saada vapauksia. Hän pääsi pois kellarista ja sai tehdä kotitöitä yläkerrassa. Hänet laitettiin kuitenkin aina nukkumaan tänne laatikkoon kellariin ja tietysti henkinen ja fyysinen väkivalta jatkui ihan normaalisti. Kun Colleen oli saanut nauttia niin sanotusta vapaammasta elämästä Janicen ja Cameronin orjana, Janice päätti tehdä muutoksen hänen ja Cameronin väliseen sopimukseen seksiorjasta. Janice antoi Cameronille luvan harrastaa seksiä Colleenin kanssa. Jälkikäteen kerrotaan, että Janice ei missään nimessä halunnut, että Cameron harrastaisi seksiä Colleenin kanssa, ja ei osannut selittää, miksi hän silti antoi luvan. Itse näkisin tämän niin, että Janice varmaan testasi Cameronin lojaaliutta häntä kohtaan ja heidän välistä sopimustaan kohtaan. Heti kun Janice oli myöntänyt luvan Cameronille harrastaa seksiä Colleenin kanssa, Cameron ryntäsi kellariin ja raiskasi Colleenin. Samaan aikaan Janice voi pahoin miehensä toiminnasta ja oksensi vessassa. Tästä eteenpäin Cameron raiskasi Colleenin noin kerran kuussa ja Colleen koitti olla mahdollisimman hyvä roolissaan orjana. Hän ajatteli, että näin hän pääsisi kaikista helpoimmalla. Vuonna 1978 Cameron ja Janice päättivät muuttaa. He olivat löytäneet asuntovaunualueelta uuden kodin ja he tietenkin ottaisivat myös Colleenin mukaan. Mä en löytänyt syytä minkä takia, mutta ihmettelen tätä muuttoa kovasti, koska Janice odotti toista lasta. Mun mielestä on ihmeellistä, että he vaihtoivat huomattavasti pienempään asuntoon, kun perhe oli kasvamassa entisestään. Cameronilla oli kuitenkin ongelma. Asunto oli huomattavasti pienempi kuin heidän omakotitalonsa ja asuntovaunussa ei ollut kellaria. Mihin hän laittaisi Colleenin? Cameron päätti rakentaa uuden laatikon heidän uuden sänkynsä alle, jonne laittaisi Colleenin. Colleen pääsi laatikosta ainoastaan iltaisin hetkeksi tekemään kotitöitä ja tietysti Cameronin ruoskittavaksi. Janice synnytti toisen lapsensa asuntovaunussa hänen ja Cameronin sängyssä, Colleenin ollessa laatikossa sängyn alla. Mä en tiedä miksi, mutta tää lukeutuu mun mielestä todella kuvottavaksi yksityiskohdaksi tässä koko jutussa. Synnytys on kaunis asia, mutta tässä tapauksessa se tuntuu väärältä, likaiselta ja todella ahdistavalta. Cameron päätti rakentaa asuntovaunun pihalle vajan, jossa pystyisi ruoskimaan ja kiduttamaan Colleenia paremmin. Hän otti Colleenin avuksi rakennuspuuhiin ja Colleen pääsi myös rakentamaan ja suunnittelemaan keskiaikaista kidutuslaitetta, jota Cameron käyttäisi Colleeniin. Tämä laite oli niin sanottu venytyslaite, johon uhri meni selälleen ja hänen kädet ja jalat sidottaisiin laitteen ylä- ja alapaneeliin, mitkä oli liikuteltavissa kampiakselilla, joka liikuttaisi laitteessa olevien rattaiden avulla ylä- ja alapaneelia. Näin uhrin kädet ja jalat venyivät äärimmilleen. Keskiaikaan tällä laitteella myös revittiin kidutettavien ihmisten käsiä ja jalkoja irti. Cameron ei kuitenkaan irrottanut Colleenilta mitään, mutta kidutti häntä säännöllisesti tällä laitteella. Mä laitan tästä laitteesta kuvan podcastin Instagramiin, niin voitte sieltä nähdä, millaisesta vekottimesta oli kyse. Cameron alkoi viettää yhä enemmän aikaa Colleenin kanssa vajassa ja Janice alkoi tuntea mustasukkaisuutta. Janice ei pitänyt Colleenista eikä halunnut häntä heidän perheeseensä. Cameron alkoi antaa Colleenille enemmän ja enemmän vapauksia ja otti 2 vuoden vankeusajan jälkeen häneltä kaulapannan pois ja antoi luvan Colleenin tehdä puutarhatöitä asuntovaunun pihalla. Cameron oli vakuuttunut siitä, että Colleen pelkää kuollakseen orjaorganisaatiota ja täten ei tee mitään luvatonta. Tämä oli mun mielestä jotenkin outoa, että mun käsityksen mukaan Cameronin ja Janicen naapurit tunsivat Colleenin ja Colleen sai puhua niille. Eikö Colleenin olemus tai mikään herättänyt naapureissa kysymyksiä tai eikö naapurit aistinut, että joku voisi olla vialla? Mä mietin myös tuota pihavajaa, että eikö sieltä kuulunut Colleenin huudot tai ruoskimisen äänet tai mitään epäilyttävää. Kun Colleen oli ollut kidnappattuna 2,5 vuotta, Cameron päätti antaa hänelle joululahjan. Colleen sai soittaa isälleen. Cameron vakuutti Colleenin jälleen siitä, että tämä orjaorganisaatio kuuntelee puheluita ja että Cameron oli koko puhelun ajan Colleenin vieressä kuuntelemassa, mitä hän puhuu. Puhelu isälle oli epämääräinen ja vaisu, eikä isän mukaan Colleen kuulostanut normaalilta. Isä oli kuitenkin iloinen, että kuuli tyttärestään. Tämän isän haastatteluja on Colleenista tehdystä dokumentissa, mikä löytyy YouTubesta hakusanoilla Colleen Stan Documentary. Janice ei siis tiennyt, että Cameron raiskasi Colleenin noin kerran kuukaudessa. Janice eli siinä uskossa, että se oli tapahtunut sen yhden kerran silloin, kun he vielä asuivat omakotitalossa. Asuntovaunussa eläessä raiskaustahti tihentyi ja Cameron raiskasi Colleenin aina kun Janice ei ollut kotona. Vuonna 1981 Cameron teki jotain poikkeuksellista ja hän ehdotti, että Colleen menisi tapaamaan perhettään. Ennen tätä Colleenin piti kuitenkin todistaa Cameronille ja orjaorganisaatiolle, että hän on luottamuksen arvoinen. Cameron käski Colleenia laittamaan aseen suuhunsa ja painamaan liipasinta. Colleen teki työtä käskettyä, mutta aseessa ei ollut nuoteja, joten Colleen ei kuollut. Maaliskuun 23. päivä vuonna 1981 Cameron vei Colleenin tapaamaan isäänsä ja tämän vaimoa. Mä en löytänyt ihan hirveästi Colleenin äidistä informaatiota ja mun tutkimuksen perusteella vaikuttaa, että äitiä ei kiinnostanut tai äidin kanssa oli jotenkin huonot välit. Mutta voihan olla, että äiti ei vaan tahdo olla julkisuudessa tai jotain. Cameron esittäytyy perheelle olevansa Colleenin sulhanen ja että hän oli matkalla seminaariin ja Colleen tuli samalle kyydillä tapaamaan perhettään. Cameron jätti Colleenin perheensä luo, mutta vakuutti tälle vielä ennen kuin lähti, että orjaorganisaatio tappaisi koko Colleenin perheen, jos tämä hiiskuisi sanaakaan sieppauksesta tai muusta. Isä kertoo tässä dokumentissa, että hänen mielestään Colleen näytti onnelliselta, mutta hän ei uskaltanut kysyä tyttäreltään, missä oli ollut kaikki nämä vuodet ja mikä ajoi hänet katoamaan. Vaikka Colleen näytti onnelliselta, isä kertoi, että Colleenissa oli jotain vastahakoista ja se aiheutti sen, että keskustelu ei ollut niin luontevaa ja syväluotavaa, mitä olisi voinut olla. Kun Colleen oli ollut perheensä kanssa alle 24 tuntia, Cameron tuli hakemaan hänet pois. Ennen lähtöään Colleenin isän vaimo otti kihlaparista kuvan. Tässä kuvassa Colleen halaa Cameronia ja molemmat hymyilevät ja näyttävät onnellisilta. Mä laitan tämän kuvan Instaan, niin voitte käydä sieltä taas katsomassa. Tämän vierailun jälkeen Colleen vietti 3 vuotta laatikossa. Cameronin mukaan tämä oli tasapainoa siihen, että hän oli saanut niin paljon vapauksia. Colleen pääsi laatikosta ainoastaan toteuttamaan Cameronin seksuaalisia tarpeita. Vuonna 1984 Janice alkoi kypsyä tilanteeseen. Mä aikaisemmin mainitsin, että Janicella oli jo aika paljon ongelmia Colleenin olemassaolosta ja ne luonnollisesti vain vahvistuivat, mitä kauemmin Colleen eli heidän sänkynsä alla. Janice puhui Cameronin ympäri ja he päättivät antaa Colleenin mennä töihin. Janice ja Cameron tarvitsivat lisää rahaa, joten Janice vakuutti Cameronille, että tämä olisi ainoastaan hyvä idea. Colleen sai työpaikan motellisiivoojana. Cameron ja Janice päätti myös, että Colleen saa nukkua vessan lattialla laatikon sijaan. Yöksi Colleenille laitettiin kuitenkin kaulapanta ja hänet kiinnitettiin vessan pönttöön. Cameronille muodostui uusi rutiini. Joka toinen ilta hän harrasti seksiä Janicen kanssa ja joka toinen ilta hän raiskasi Colleenin. Ja ilmeisesti Janice ei edelleenkään tiennyt, että Cameron raiskasi Colleenia säännöllisesti. Janice alkoi tutustua Colleeniin. Mikäli mä ymmärsin oikein, Cameron oli töissä, mutta Janice oli kotona ja Colleen teki lyhyitä vuoroja motellilla. Janice ja Colleen alkoivat viettää enemmän aikaa yhdessä ja he jollain tavalla ystävystyivät. Tai ehkä en voi sanoa ystävystyivät, mutta alkoivat luoda jonkinlaista suhdetta keskenään. Olihan heillä kuitenkin paljon yhteistä. He jakoivat miehen nimeltä Cameron Hooker. Janice alkoi pikkuhiljaa nähdä Colleenin ihmisenä ja naisena, joka oli kidnappattu. Tähän väliin mä sanon, että mä en tiedä, missä Cameronin ja Janicen lapset olivat koko tämän ajan ja kuinka Colleen esiteltiin heille. Vai eivätkö lapset nähneet Colleenia ollenkaan tai miten tämä asia oli hoidettu? Viikot kuluivat ja Cameron sai jälleen idean. Hän aikoisi rakentaa tyrmän, johon hankkisi lisää seksiorjia. Tällaisessa ihmisten hallintafantasiassa hallitsija ikään kuin humaltuu onnistuessaan. Cameron oli onnistunut saamaan Janicen ja Colleenin valtaansa, mutta se ei enää riitä. Hän janoaa lisää ihmisiä, joita voi kouluttaa, hallita, raiskata ja kiduttaa. Cameron näki kaikki naiset, myös Janicen, pahoina ja uskoi, että naiset olivat luotu ainoastaan tuomaan nautintoa miehille. Kesällä 1984, Colleenin ollessa 7 vuotta Cameronin ja Janicen orjana, kidutettavana ja raiskattavana, Janice sai tarpeekseen. Janice meni kirkkoon ja uskoutui seurakuntansa papille kaikesta. Tämän jälkeen Janice meni Colleenin työpaikalle motelliin ja kertoi Colleenille, että orjaorganisaatio ei tappaisi häntä, jos hän lähtisi, ja että Cameron oli keksinyt kaiken päästään. Colleen oli järkyttynyt ja ymmällään, mutta kuitenkin teki välittömästi päätöksen lähteä isänsä luokse. Colleen soitti Cameronille ennen lähtöään. Hän kertoi kidnappajalleen, että ei tulisi enää takaisin ja että hän tiesi kaikesta Cameronin selittämistä valheista. Cameron oli puhelussa vaitonainen, itki ja pyysi Colleenia jäämään. Colleenin vankeusaika oli ohitse. Mun mielestä tämä on jotenkin hassua, että Colleen soitti Cameronille ja mietin, että oliko Colleenille kehittynyt vähän Tukholma-syndroomaa Cameronia kohtaan. Lyhyesti siis, Tukholma-syndroomassa uhri alkaa nähdä kidnappajansa hyviä puolia ja uhri saattaa jopa kehittää romanttisia tunteita kidnappajansa kohtaan. Janice meni motellilta takaisin kotiin ja tuhosi kaikki todistusaineistot siitä, että Colleen olisi ikinä ollutkaan heillä. Mä en ymmärrä tätä. Janice oli monella tapaa hyvin ristiriitainen henkilö ja taas tässä on yksi todiste siitä, että en pysty käsittämään hänen toimintaansa. Toisaalta ehkä kertomalla Colleenille hän ajatteli, että olisi saanut Cameronin takaisin itselleen. En tiedä. Pappi oli käskenyt Janicea kertomaan kaiken myös poliisille ja kun Janice meni poliisilaitokselle kertomaan tätä, poliisit eivät uskoneet häntä. Koko tarina kuulosti niin uskomattomalta pikkukaupungin poliisien mielestä, että he soittivat Colleenille ja pyysivät häntä kuulusteluun. Colleen vietti 2 päivää poliisien kuulusteltavana ja hän kertoi luultavasti melko yksityiskohtaisesti, mitä viimeisen 7 vuoden aikana oli tapahtunut. Poliisit tekivät Janicen ja Cameronin asuntovaunuun kotietsinnän, eivätkö löytäneet Colleenista jälkeäkään. Mä mietin tässä kohtaa, että mihin ihmeeseen Janice oli laittanut sen kidutusvälineen, vai eivätkö poliisit tutkineet piharakennusta ollenkaan. Janice oli ollut siivouksessaan tarkka, mutta ei kuitenkaan täydellisen tarkka. Poliisit löysivät valokuvan negatiivin, jossa oli kuva Colleenin ja Cameronin tekemästä orjasopimuksesta. Elokuun 27. päivä vuonna 1984 Cameron Hooker pidätettiin. Häntä epäiltiin muun muassa seksuaalirikoksista, kidnappauksesta ja ihmisen laittomasta vangitsemisesta. Kun Cameron pidätettiin ja hänelle lueteltiin syyt, minkä takia hänet pidätetään, hänen kerrotaan vastanneen tyynen rauhallisesti, okay, no problem. Colleen oli turvassa isänsä luona. Hän kertoi perheelleen 7 vuoden vankeudesta ja siitä, että mies, joka esiintyi hänen sulhasenaan, oli kaiken tämän takana. Colleen halusi säästää perheensä raavoilta yksityiskohdilta, eikä aluksi kertonut kiduttamisesta ja raiskauksista. Perhe sai kuitenkin oikeudenkäyntien ja lehdistöhuomion takia tietää tästä kaikesta myöhemmin. Oikeudenkäynnissä Cameronia syytettiin muun muassa kidnappauksesta, kiduttamisesta, raiskauksista ja orjasopimuksesta. Janice todisti miestään vastaan ja tästä hyvästä hän sai syytesuojan. Oikeudessa Janice esiintyi vahvana ja hän ei ollut enää ollenkaan Cameronin vallan alla. Colleenilla oli myös useita puheenvuoroja oikeudenkäynnissä. Colleenin sanotaan olevan tyynen rauhallinen. Kun Colleen selitti alistumistaan ja käytöstään kuluneen 7 vuoden aikana, hän oli oikeudenkäynnissä silmin nähden yllättynyt. Hän ei osannut selittää sitä, kuinka oli uskonut Cameronin kaikki valheet ja antautunut tämän manipuloinnille. Paikalla oli todistamassa kuitenkin myös oikeuspsykologi, joka selitti valamiehistölle ja myös Colleenille itselleen, mistä tällainen käytös johtuu. Ihminen on mukautuvainen ja suojelee itseään psykologisesti koko ajan. Mä mainitsin myös jossain vaiheessa, että Colleen päätti olla hyvä orja ja toteuttaa uutta roolia niin hyvin kuin pystyi. Tämä on mun mielestä just tätä mukautumista ja itsensä suojelemista. Yllätykseksi Cameron myönsi oikeudessa kidnappanneensa Colleenin, koska halusi seksiorjan. Hän kuitenkin väitti, että raiskaukset olivat suostumuksellista seksiä ja että Colleen itse halusi olla Cameronin seksiorja. Loppuvuodesta vuonna 1984 Cameron Hooker määrättiin 100 vuodeksi vankilaan. Tuomarin kerrotaan sanoneen Cameronin olevan vaarallisin psykopaatti, jonka hän tietää, ja että Cameron Hooker on vaaraksi kaikille naisille. Mä katsoin monta Colleenin haastattelua ja ainakin silmämääräisesti hänestä näkyy, että häntä on venytetty, sillä hänen selkänsä on todella pitkä verrattuna muuhun kroppaan. Colleen puhuu kidnappauksesta ja muusta hyvin rauhallisesti, mitä mä itse ihmettelen ja ihailen. Toisaalta onhan tästä nyt kulunut jo 40 vuotta aikaa. Mua ihmetyttää tässä koko jutussa Colleenin perhe ja ystävät. Helppohan se on mun jälkiviisaana ihmetellä, mutta mun mielestä he esiintyvät tässä jutussa hyvin passiivisena ja flegmaattisena osana. Toki Colleenilla oli huumetaustaa, joten ehkä vanhemmat pitivät Colleenia jokseenkin epäluotettavana tai jotain. Isä kertoi yhdessä haastattelussa tosiaan, että ajatteli Colleenin liittyneen kulttiin ja ajattelemalla näin hän rauhoitteli itseään. Eli ehkä isä oli huolissaan, mutta yritti selittää itselleen tätä parhain päin. En tiedä. Vaikka tämä juttu on aivan kamala ja Colleenin 7 vuotta kestänyt helvetti on vaikea kuunneltavaa, niin mun mielestä oli kiva kirjoittaa juttua tällaisesta tapahtumasta, mikä päättyy siihen, että uhri selviytyy. Kaikissa haastatteluissa ja dokumenteissa, missä Colleen puhui tästä tapauksesta ja itsestään, mulle tuli sellainen olo, että hän voi tänä päivänä hyvin ja että hän on tasapainoinen. Joissain haastatteluissa hän itkee, mutta pystyy kuitenkin puhumaan tapahtuneesta kuitenkin rauhallisesti. Colleenin tarina löytyy monimuotoisesti kulttuurista. Tästä on tehty 3 elokuvaa. Poughkeepsie Tapes, Girl in the Box ja 2-tuntinen dokumenttielokuva Colleen Stan, The Girl in the Box. Lisäksi Colleenin tarinasta on kirjoitettu kirjoja. Muun muassa syyttäjät Christine McGuire ja Carla Norton ovat kirjoittaneet kirjan The True Story of the Girl in the Box vuonna 1989, eli vain 5 vuotta sen jälkeen, kun Cameron Hooker on tuomittu. Ja tuoreimpana Jim Greenin kirjoittama Colleen Stan, The Simple Gifts of Life, on kirjoitettu vuonna 2009. Rockbändi Elysian Fields on tehnyt kappaleen Jack in the Box, jonka lyriikat kuvailee hyvin selkeästi Colleenin tarinan. Colleenin tarinan mukailmia löytyy muun muassa televisiosarjoista Ghost Whisperer, Investigation Discovery, The Waking Dead ja suomalaisille tunnetuimpana Criminal Minds ja Kova laki. Kiitos, että kuuntelit mun podcastin 6. jakson. Mä laitan tosiaan podcastin Instagramiin jaksoa täydentävää tietoa, eli mikäli jakso kiinnostaa syvemmin, tervetuloa sinne tutkimaan ja keskustelemaan jaksosta. Vaikka podcastin nimi on Murha, joka tapahtui, tällä kertaa murhalta vältyttiin. Mun nimi on Saara ja ensi keskiviikkona käsittelyssäni on taas jokin toinen murha, joka tapahtui.